Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 27 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អឺរ៉ុបកំពុងរស់រានផ្ដោរដ្ឋក្រដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាមដែលចូលដល់ដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយតុលាការថៃកាត់ទោសកម្មជនដាក់ពន្ធនាគារចំនួន28ឆ្នាំពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់លើសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបើមិនផ្ដល់របាយការណ៍រដ្ឋវិធិប្រចាំឆ្នាំនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរដោយហោះត្រង់មកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុវិញបន្ទាប់ពីខកខានជាង3ឆ្នាំដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីថាកម្ពុជាលែងពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការនាំចេញទំនិញកាត់ដេរដែលនាំឲ្យលែងបារម្ភពីការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP និង EBA លោក Biden ជំរុញការហាមឃាត់អាវុធប្រយុទ្ធជាថ្មីបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារដ៏ធំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ានៅថៃនៅស្រុកពេជ្រស្រុកពិលទោះមានការពិភាក្សានិងការធានាក៏ដោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បានអរគុណប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនមានផែនការនឹងបញ្ជូនរថក្រឡេបផាត់ធូប្រមាណ80គ្រឿងទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបែកឡាំងដែលបានប្រកាសពីការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីមានសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិងដៃគូប្រទេសលោកខាងលិចរបស់ខ្លួនរួចមករថក្រឡេបផាត់ធូត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រភេទរថក្រចម្បាំងដ៏មានធម៌ពលបំផុតក្នុងពិភពលោកនៅមានលក្ខណៈសមស្របយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងស្ថានភាពជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងបញ្ជូនរថក្រោះប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនជាច្រើនគ្រឿងទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរការសម្រេចនេះបង្ហាញពីជំហានដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សពាវុធរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយត្រូវបានអង្គការអូតង់មើលឃើញថាគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមហើយការនេះក៏នឹងជំរុញប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនឲ្យចូលកាន់តែជ្រៅថែមទៀតទៅក្នុងសង្គ្រាមនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មិនត្រឹមតែបញ្ជូនរថក្រោះ14គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដទៃទៀតឲ្យបញ្ជូនរថក្រោះ Leopard 2ដែលផលិតដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Boris Pistorius និយាយថាអាល្លឺម៉ង់នៅបញ្ជូនរថក្រោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅត្រឹមដំណាច់ខែមីនាខាងមុខនេះប្រទេសប៉ូឡូញអេស្ប៉ាញន័រវេសនិងប្រទេសហ្វាំងឡង់និយាយថាពួកគេក៏មានបំណងនៅបញ្ជូនរថក្រោះ Leopard 2ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរប្រទេសកាណាដាក៏បានប្រកាសការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញថាខ្លួននឹងបញ្ជូនរថក្រោះប្រភេទនេះ4គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែរបន្ថែមពីលើនេះទៀតប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានរថក្រោះ Challenger 2របស់អង់គ្លេសចំនួន14គ្រឿងនៅក្នុងសប្តាហ៍ឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងបញ្ជូនរថក្រោះ Abrams របស់ខ្លួនចំនួន31គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរនៅពេលខាងមុខតឡាការមួយរបស់ប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញបានកាត់ទោសបុរសជនជាតិថៃម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន28ឆ្នាំពីបទជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសនេះតាមរយៈការបង្ហោះសារនៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះបើយោងទៅលើការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រប្រទេសថៃជាច្បាប់មួយដែលមានលក្ខណៈតឹងរឹងបំផុតនៅក្នុងសកលលោកដោយក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាច្បាប់នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ខុសគោលបំណងដើម្បីគៀបសង្កត់ទៅលើការពិភាក្សាជាសាធារណៈនោះតឡាការក្នុងទីក្រុងឈៀងរៃភាគខាងជើងប្រទេសថៃបានរកឃើញថាបុរសឈ្មោះមង្គលធីរៈខូតដែលជាអ្នកលក់សម្លៀកបំពាក់អនឡាញនិងជាសកម្មជនម្នាក់ផងដែរនោះពិតជាមានកំហុសនៅក្នុងបណ្ដឹងបរិហារគេរាជវង្សចំនួន2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមេធាវីរបស់បុរសជនជាប់ចោទរូបនេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាតឡាការដំបងឡើយបានកាត់ទោសកូនក្តីរបស់លោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន42ឆ្នាំប៉ុន្តែបានបន្តថយទោសបន្ទាប់ពីមានការផ្ដល់សេចក្តីកម្មរបស់ជននេះរួចមក មេធាវីការពារក្តីរបស់ជនជាប់ចោទនិយាយថាកូនក្តីលោកមានបំណងនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ឲ្យតុលាការបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដោយបង់ប្រាក់តម្កល់ប្រមាណជាង9000ដុល្លារអាមេរិកមកបទបរិហាគេរាជវង្សថៃអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំក្នុងមួយករណីមានបណ្ដឹងប្រមាណជាង200ករណីត្រូវបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃចាប់ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មកនេះបើយោងទៅលើក្រុមមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសថៃក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាថានឹងមានផែនការផ្លូវច្បាប់ឬសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រសិនបើសមាគមនេះមិនផ្ដល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ2022របស់ខ្លួនមកឲ្យក្រសួងនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី26ខែមករានេះក្រៅពីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានក្រើនរំលឹកដល់សមាគមឲ្យធ្វើសកម្មភាពស្របទៅតាមច្បាប់និងលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃខណៈថាកាលពីពេលកន្លងទៅសមាគមនេះបានដឹកនាំធ្វើបាតកម្មដោយខុសច្បាប់នៅបំពេញនៅអ្វីដែលបានសម្រេចជាមួយសាលារាជធានីភ្នំពេញសក្តីជួនដំណឹងដដែលលើកឡើងតាមន័យដើមថាសមាគមត្រូវជួនដំណឹងជាលិលាអាសអំពីព័ត៌មានរាល់គណនីដែលត្រូវបើកសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅធនាគារនិងផ្ដល់នៅរបាយការណ៍បូកសរុបសកម្មភាពការងារនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ2022ជូនមុខក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យបានមុនដំណាច់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ជាកំណត់ក្នុងករណីសមាគមមិនអនុវត្តតាមស្មារតីនៃលិខិតនេះក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានការប្រមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យហៅក្បួនធម្មយាត្រាដែលអាចមានរយៈពេល10ថ្ងៃនៅខែកុម្ភៈខាងមុខគម្រោងការដង្ហែធម្មយាត្រានោះនឹងចេញដំណើរពីរូបសំណាក់យាយពេញក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់បូជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រលោកឧញ្ញាឃ្លាំងមឿងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមដែលសមាគមយល់ថាបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅពេលមានការយាយីតាមផ្លូវច្បាប់លើសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយនិងការប្រាស្រ័យពីអសុរោះពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយជាដើមប្រធានតីសារ៉ោនិចលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានបញ្ជាឲ្យមានការពន្យារពេល2ឆ្នាំទៀតទៅលើកម្មវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋហុងកុងអាចស្នាក់នៅបន្តទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពួកគេភាគច្រើនបានរត់គេចចេញពីការគាបសង្កត់ជិះជាន់របស់រដ្ឋអំណាចចិនហើយអាចបន្តស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលទឹកដីរបស់ពួកគេហួសសុពលភាពនោះនេះបើយោងទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការប្រកាសពន្យារពេលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលកម្មវិធីមួយនេះនឹងត្រូវផុតសុពលភាពក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែលការនេះទំនងជានឹងអាចបន្ថែមភាពតានតឹងមួយកម្រិតទៀតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលកំពុងមានភាពតានតឹងស្រាប់ជាមួយគ្នាជុំវិញរឿងកោះតៃវ៉ាន់ចំនួនពាណិជ្ជកម្មនិងរឿងចិនគាំទ្រប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Biden និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្ដល់កន្លែងសុវត្ថិភាពដល់ពលរដ្ឋហុងកុងដែលត្រូវបានគេដកសិទ្ធិសេរីភាពដែលត្រូវបានធានានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកបាននិយាយនៅក្នុងអនុស្សរណៈប្រធានាធិបតីថាទង្វើនេះជំរុញដល់ផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់លោក Biden បានថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋហុងកុងចំនួនអ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះជិត 80% ចាប់តាំងពីដើមខែមករាមកដែលជាសញ្ញាមួយនៃការធ្លាក់ចុះនៃជំងឺរាតត្បាតដែលបានឆ្លងយ៉ាងគំហុកមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងពេលកន្លងទៅនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរចិនហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP តួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលចិនបានប្រកាសត្រូវបានគេជឿថាមានចំនួនទាបជាងចំនួនពិតប្រាកដដោយសារតែចិនបានប្រកាសពីចំនួនអ្នកស្លាប់មានតិចតួចខណៈការប៉ាន់ប្រមាណជាផ្លូវការបានឲ្យដឹងថាមានការឆ្លងជាច្រើនខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចិននោះមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនឹងការពារជំងឺ CDC របស់ចិនបានឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រមាណ73,000នាក់បានស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ក្នុងកំឡុងពេលរវាងពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី19ខែមករាកន្លងទៅបន្ថែមពីលើការប្រកាសលើកមុនដែលថាមនុស្សប្រមាណ60,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេល1ខែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការប្រកាសថ្មីៗនេះដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងរបាយការណ៍ព័ត៌មាននានាបានបង្ហាញថារលកនៃការឆ្លងប្រហែលជាបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះមកវិញក្រោយបានឡើងដល់កំពូលកាលពីចុងខែធ្នូនិងនៅដើមខែមករាកន្លងទៅនៅពេលដែលមន្ទីរពេទ្យនិងកន្លែងបូជាសពមានការមមាញឹកជាខ្លាំងនៅពេលនោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើតំបន់កាហ្សានៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតដោយពួកសកម្មជនប្រយុទ្ធនៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីន ការបាញ់តបតគ្នាបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងបន្ទាប់ពីការវាយឆ្មក់ដល់ប្រឡាយដោយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលទៅលើតំបន់ West Bank ដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលនោះយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងតិចណាស់ក៏ពីរលើកដែរទៅលើពួកសកម្មជនប្រយុទ្ធជីហាតដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីការបាញ់ទៅលើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនអ្នកនោះអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាគ្រាប់រ៉ុកកែតភាគច្រើនដែលបានបាញ់ចេញពីតំបន់កាហ្សាត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយប្រព័ន្ធការពាររបស់អ៊ីស្រាអែលការបាញ់ឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅថ្ងៃសុក្រនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការវាយឆ្មក់របស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើជំរំជនភៀសខ្លួនមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញនៅក្នុងតំបន់ Jenin ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស9នាក់ដែលជាថ្ងៃបង្ហូរឈាមដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់ West Bank ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះរមតុលពេលនេះមិនមានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតជិះពីតំបន់កាហ្សានោះទេក៏ប៉ុន្តែទាំងពួកហាម៉ាស់និងពួកអ៊ីស្លាមិកជីហាតបានសន្យាធ្វើការឆ្លើយតបដល់ការវាយឆ្មក់របស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញនៅក្នុងតំបន់ West Bank ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស9នាក់នោះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរដោយហោះត្រង់មកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុវិញបន្ទាប់ពីខកខានជាង3ឆ្នាំដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីថាកម្ពុជាលែងពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការនាំចិញ្ចឹមទំនិញកាត់ដេរដែលនាំឲ្យលែងបារម្ភពីការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP និង EBA លោក Biden ជំរុញការហាមឃាត់អាវុធប្រយុទ្ធជាថ្មីបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារដ៏ធំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ានៅថៃនៅស្រុកពេជ្រស្រពិលទោះមានការពិភាក្សានិងការធានាក៏ដោយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Human Rights Watch ថាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សមួយឆ្នាំកន្លងទៅកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកការគំរាមកំហែងនាំឲ្យបកប្រឆាំងនឹងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភមុនការបោះឆ្នោតជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតទាហានអាមេរិកម្នាក់ដេកនៅកណ្ដាលវាលក្នុងសីតុណ្ហភាពក្រោមសូន្យដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសុក្រនេះភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគជនជាតិចិនចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរហោះត្រង់មកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុនៃប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីខកខានអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាការត្រឡប់មកវិញនៅភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគចិននៅខេត្តព្រះសីហនុជាសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតែថារដ្ឋាភិបាលគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីជំងឺរាតត្បាតនិងអសន្តិសុខសង្គមក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរាយការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគជនជាតិចិនចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរហោះត្រង់មកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុវិញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីខកខានអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកឡុងឌីម៉ង់អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថានៅថ្ងៃសុក្រនេះជនជាតិចិនដែលមានទាំងភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះដោយហោះត្រង់ពីខេត្តគុនមីងប្រទេសចិនមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុលោកថាជើងហោះហើរនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាជើងដំបូងដែលមានអ្នកទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគចិនចំនួន119នាក់មកកាន់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋខ្លួនអស់រយៈពេលប្រមាណជា3ឆ្នាំដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19
រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបយើងសហការជាមួយនឹងក្រសួងទេសចរយើងនឹងរៀបចំពិធីមួយក្នុងការទទួលស្វាគមន៍ដំណើរត្រឡប់មកវិញរបស់អ្នកទេសចរអ្នកវិនិយោគចិនហើយដែលហោះតាមជើងយន្តហោះពីគុនមីងមកត្រង់ direct មកកាន់ព្រលានហោះខេបសេរុរបស់យើងនេះដែលយើងអាចថាវាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលខកខានដែលដោយសារ COVID-19 ហ្នឹងខកខានក្នុងការដែលមានភ្ញៀវទេសចរមកពីចិនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះបាទ
បើតាមលោកឡុងឌីម៉ង់ការត្រឡប់មកវិញនៅអ្នកទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគជនជាតិចិននេះនឹងជំរុញឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ
កុំថាតែជនជាតិចិនជនជាតិណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងទទួលទេសចរពីគ្រប់ជនជាតិទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគឺថាឲ្យតែទេសចរមកលេងកំសាន្តឬក៏មកធ្វើអាជីវកម្មមកធ្វើវិនិយោគគឺវាសុទ្ធតែការផ្ដល់ នៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ
កាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសបើកទ្វារទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរចិនដោយមិនតម្រូវឲ្យពួកគេធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 និងមិនមានការរឹតបន្តឹងផ្នែកសុខាភិបាលណាមួយឡើយលោកបន្ថែមដោយរំពឹងថានឹងអាចទទួលបានទេសចរចិនប្រមាណជា2លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2023នេះស្របពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកបានដាក់ចេញវិធានការទាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើររបស់ជនជាតិចិនដោយបារម្ភពីការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ឡើងវិញបើទោះបីមិនមានការធ្វើតេស្តលើអ្នកដំណើរជនជាតិចិនលោកឡុងឌីម៉ងបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបន្តអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាល3កុំនិង3ការពារដដែលលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមលើកឡើងថាការដែលមានអ្នកទេសចរច្រើននោះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍទោះយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីជំងឺរាតត្បាតនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ត់ចត់លើអំពើជួញដូរផ្សេងៗនិងភាពអសន្តិសុខសង្គមក្នុងខេត្តប្រស័យហនុលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
ជាវិញ្ញាណលៀងលុយខ្វក់ផ្សេងៗហើយទី2ក៏ធ្វើមិនកុំឲ្យស្ថានភាពនៃវត្តមានរបស់ពលរដ្ឋចិននឹងវាខ្លាយទៅជាបរិបទមួយដែលយើងជាប់ឃើញនៅមុនពេល COVID ណាដែលមានការបាញ់បោះកាន់តែច្រើនអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងក្នុងអាជីវកម្មចិនហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរបាទណាបើមានអញ្ចឹងទៀតគឺវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរភ័យខ្លាចផងហើយក៏ធ្វើឲ្យកិត្តិយសរបស់ប្រទេសចិនពលរដ្ឋចិននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរអាចនឹងទទួលការរើសអើងពីពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរប្រសិនជាគេគ្រប់គ្រងអាថានភាពអសន្តិសុខនឹងអស់
បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរក្នុងឆ្នាំ2022កម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជា 2.28 លាននាក់ក្នុងនោះទេសចរជនជាតិចិនមានប្រមាណជាជាង 106,000 នាក់រីឯការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កម្ពុជាបានបន្តការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលឬការធ្វើឲ្យមានចម្រុះភាពនៃផលិតផលសម្រាប់ការនាំចេញក្រៅពីទំនិញកាត់ដេរមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបថាការនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាលែងប្តេជ្ញាផ្ដួលខ្លាំងលើការនាំផលិតផលកាត់ដេរចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយក៏មិនខ្វល់ពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់អាមេរិកនិង EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សីវិសុទ្ធលើកឡើងក្នុងវិធីការមួយដែលផ្ដោតលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាថាការនាំចេញផលិតផលសម្ភារៈនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរបានថយចុះជាបន្តបន្ទាប់អំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19នៅឯវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2023ធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធលោកវង្សសីវិសុទ្ធដែលជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងថាកម្ពុជាមិនពឹងផ្អែកខ្លាំងតែលើផលិតផលកាត់ដេរសម្រាប់ការនាំចេញដូចមុនទេពោលគឺការនាំចេញទំនិញប្រភេទនេះបានថយចុះពី 80% មកមិនដល់ 60% ផង
យើងធ្លាប់និយាយថាក្នុងការនាំចេញរបស់យើង 80% ខោអាវស្បែកជើងឥឡូវអត់ទេក្នុងរយៈពេលមក COVID 3ឆ្នាំនេះមានការប្រែប្រួលសម្បំជាពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនាំចេញរបស់កម្ពុជាបើយើងរាប់ការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មទាំងផ្លូវការទាំងក្រៅផ្លូវការពួកយើងមានទាំងពីរអាកសិកម្មនឹងនាំចេញអាលេខមួយរាប់អាមួយអត់រាប់ខោអាវនៅសល់តែនឹងស្បែកជើង traveling bag សល់តែ 56-57% ទេឥឡូវនេះបាទនៅសល់តែប៉ុណ្្នឹងទេ
លោកបន្ថែមថា
កសិកម្មឡើងទៅដល់វត្ថុកសិកម្មឡើងជា 10% នាំចេញឡើយហើយកមនសាមិនមែនកាត់ដេឡើងជាង 20-30% ចំណែកក្នុងការនាំចេញ
បើតាមលោកវង្សសីវិសុទ្ធកម្ពុជាបាននឹងកំពុងនាំចេញផលិតផលកម្មន្តសាលរួមមានកង់ផ្ទាំងសូឡាឬផ្ទាំងស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រឿងសង្ហារឹមឬគ្រឿងតុកទូខ្សែអុបតិកនិងគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិកលោកថាការនាំចេញផលិតផលទាំងនេះគឺបានមកពីការធ្វើឲ្យមានពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេដឹងថាធ្លាប់ពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការនាំចេញទំនិញសម្ភារៈនិង កាបូបធ្វើដំណើរតាមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំនួន2គឺកម្មវិធីនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធឬ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបក្រោយមកប្រទេសនេះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់អសិបដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងក្លាពីប្រទេសចិននិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីនាំចេញផលិតផលផ្សេងទៀតដូចជាផលិតផលកសិកម្មនិងគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិកសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងគ្រឿងបង្គុំកុំព្យូទ័រជាដើមស្របពេលមានការកើនឡើងនៃការនាំចេញផលិតផលផ្សេងក្រៅពីផលិតផលក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរលោកវង្សសិវិសុទ្ធដែលមានតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនោះបានថ្លែងថាកម្ពុជាមិនបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP និង EBA នោះទេដោយលើកហេតុផលថា3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាមិនបានពឹងតែលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីរនេះទេសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួន
បាទរឿង GSP អត់3ឆ្នាំហើយក្មួយអត់ទៀតក៏អត់អីដែរវាលែងអីវាធ្លាប់អស់ហើយស្មហើយណាអញ្ចឹងហ៎បាទអត់អីអត់ប៉ុណ្្នឹងហើយមើលយើងនាំចេញមើលនៅតែឡើងអញ្ចឹងអាអត់ GSP ហ្នឹងអា EBA នេះក៏អត់មានអីមកជាមួយយើងលើ GSP ហ្នឹងក៏អត់អីដែរយើងអត់ទៅហើយហ្នឹងលើមើលមានស្លាប់ទៅណាមិនធ្វើមកមិនស្លាប់ទេ resilient ទៅទៀតហ្នឹងហើយត្រូវយកចំហអញ្ចឹងហើយថ្ងៃក្រោយសម្ដេចដាក់ជួចចង្អុលអំបាច់ពឹងអាណាទាំងអស
់លោកបន្តថារ
ឿងអនុគ្រោះមិនត្រូវការទេត្រូវការតែស្មារតីស្មារតីបានណាត្រូវខ្លួនឯងបច្ចេកខ្លួនឯងបានមានកម្រិតត្រូវផឹងខ្លួនឯងឲ្យមានប្រកួតប្រជែងបានហើយមិនបាច់ពឹងភាពអនុគ្រោះទេអាហ្នឹងជាគោលដៅថ្ងៃក្រោយ
ក៏ប៉ុន្តែប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាយល់ថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP និង EBA មានសារៈសំខាន់ចំពោះការងាររបស់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់កម្ពុជាព្រោះអ្នកវិនិយោគនៅត្រូវការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីរនេះសម្រាប់ការផលិតនិងការនាំចេញទំនិញកាត់ដេរពីកម្ពុជាដោយមិនជាប់ពន្ធបើតាមលោកប៉ៅស៊ីណាគណៈមានភាពមិនច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP សម្រាប់កម្ពុជានឹងការទទួលបានពេញមកវិញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA សម្រាប់កម្ពុជានាំទំនិញកាត់ដេរទៅទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះការបញ្ជាទិញចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះជាបណ្ដាហើយលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
មានន័យថាមកដល់ម៉ោងនេះយើងឃើញតាមបណ្ដារោងចក្រសក្ដិសយើងឃើញថាខ្វះ order ច្រើនមែនទែនដែលជាបញ្ហាមួយប្រឈមទៅដល់ការងារកម្មករបើសិនបើបញ្ហានេះនៅតែបន្តការខ្វះខាតទៀតមានន័យថាកម្មករយើងនឹងជួបបាត់ការចំណាយផ្សេងៗហើយដោយសារតែគាត់ត្រូវការពឹងផ្អែកធ្វើការពេញម៉ោងក៏ដូចជាការថែម៉ោងដែរហើយបើសិនជាការងារខ្វះហើយអត់មានសម្ភារៈធ្វើគ្រាន់ដូច្នេះជីវភាពគាត់ក៏ត្រូវបានខកចុះដែរបាទ
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបានទទួលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលបានផុតតាំងពីចុងឆ្នាំ2020ខណៈមានការព្រួយបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់អំពីការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយសហភាពអឺរ៉ុបបានកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់ខ្លួនចំនួន 20% ពីកម្ពុជាដោយសាររកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការរំលាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលប្រជាជនកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រឈមនឹងការបាញ់ប្រហារដ៏ធំចំនួន2ត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden កំពុងគាំទ្រវិធានការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងដែលស្នើដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកស្រី Diane Feinstein ដើម្បីយកមកប្រើជាថ្មីនៅច្បាប់ឆ្នាំ1994ដែលហាមឃាត់អាវុធប្រភេទប្រយុទ្ធក៏ប៉ុន្តែដោយដាល់ប្រធានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាបានរាយការណ៍គឺដោយមានគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាហើយតុលាការកំពូលមានទំនោរលើការអភិរក្សនិយមយ៉ាងខ្លាំងទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងថែមទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមើលទៅมันមានសង្ឃឹមទេលោកម៉ែនកំសេងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់11នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Monterey Park ខណៈដែលសហគមន៍អាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនៃទីក្រុងកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចាន់កាតេមានការបាញ់ប្រហារនៅទីតាំងពីរទៀតនៅទីក្រុង Half Moon Bay រដ្ឋ California យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស7នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោក Gavin Newsom អភិបាលរដ្ឋ California បានថ្លែងថា
យើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងចំពោះរឿងទាំងនេះហើយត្រូវនាំមកគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការហាមឃាត់អាវុធប្រយុទ្ធការហាមប្រាមបង្ក្រប់ដែលអាចផ្ទុកគ្រាប់បានច្រើនដាក់ការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិនៃគ្រាប់រំសេវតម្រូវឲ្យមានការឆែកប្រវត្តិអ្នកចង់ទិញកំភ្លើងមុននឹងលក់កំភ្លើងឲ្យនឹងច្បាប់ព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមិនទាន់បានធ្វើទេ
កាលីហ្វ័រញ៉ាគឺជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋចំនួន10ដែលហាមឃាត់ការលក់ឬការកាប់អាវុធប្រយុទ្ធតាមបែបយោធាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកស្រី Diane Feinstein កំពុងស្នើច្បាប់មួយដើម្បីយកមកប្រើឡើងវិញនៅការហាមប្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលើអាវុធប្រយុទ្ធនិងបង្ក្រប់ដែលអាចដាក់គ្រាប់បានច្រើននិងបង្កើនអាយុអបបារមាក្នុងការទិញអាវុធបែបនេះដល់អាយុ21ឆ្នាំកាលពីនៅជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបាននាំមុខក្នុងការចេញច្បាប់ហាមឃាត់ក្នុងឆ្នាំ1994ប៉ុន្តែច្បាប់នោះបានផុតកំណត់ក្នុងឆ្នាំ2004អ្នកស្រី Catherine Jean-Pierre អ្នកនាំពាក្យសេតាវីមានបានថ្លែងថា
The last time we had an assault weapons ban on the books thanks to the president and Senator Feinstein
លោកចុងក្រោយដែលយើងមានការហាមប្រាមអាវុធប្រយុទ្ធដោយសារតែការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រី Feinstein ការបាញ់ប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំពិតជាបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអនុញ្ញាតឲ្យវាផុតកំណត់ការបាញ់ប្រហារបានកើនឡើង3ដង
ដោយសារគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាឱកាសអនុម័តច្បាប់នេះមានតិចតួចណាស់ការស្ទង់មតិបង្ហាញអ្នកបោះឆ្នោតមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនប្រឆាំងនឹងការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិការកាប់អាវុធដែលធានាដោយវិសោធនកម្មទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក្រោយពីតុលាការកំពូលដែលមាននានាការអភិរក្សនិយមបានលុបចោលច្បាប់សវត្ថិភាពកំភ្លើងនៅទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងខែមិថុនារដ្ឋផ្សេងទៀតអាចនឹងមើលឃើញថាការរឹតបន្តឹងកំភ្លើងរបស់ពួកគេត្រូវបានគម្រាមកំហែងផងដែរលោក Jennison Matt សង្គមវិទូដែលផ្ដោតលើគោលនយោបាយកំភ្លើងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt បានថ្លែងតាមរយៈ Skype ថា
Nothing will happen really until we address not only everyday legislation which is
មានអ្វីនឹងកើតឡើងពិតប្រាកដទេទាល់តែយើងនិយាយមិនត្រឹមតែច្បាប់កំភ្លើងប្រចាំថ្ងៃទេដែលជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែជាការពិតតុលាការកំពូលដែលកំពុងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ចលនាសវត្ថិភាពកំភ្លើងនាពេលនេះនឹងដោយមហន្តរាយពិតប្រាកដ
ក្នុងឆ្នាំ2023នេះមានការបាញ់សម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំចំនួន40ដងដោយសារសភាអាមេរិកមិនចាត់វិធានការលោក Biden កំពុងពិចារណាប្រើប្រាស់បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងប៉ុន្តែចំណាត់ការបែបនេះអាចត្រូវបានលុបចោលដោយអ្នកស្នងតំណែងលោកនៅពេលក្រោយកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅលោក Biden បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់សុវត្ថិភាពកំភ្លើងដែលមានការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីរច្បាប់នោះបានពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិរូបអ្នកទិញកំភ្លើងដែលមានអាយុក្រោម21ឆ្នាំនិងបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់រដ្ឋនានាដើម្បីអនុម័តច្បាប់ព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការដកហូតអាវុធចេញពីមនុស្សដែលចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងដល់ខ្លួនឯងឬដល់អ្នកដទៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធមួយរបស់ខ្លួនអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃអាចចាកចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអ្នកស្រីអ៊ីងយីនណាអ៊ីងនៃក្រុមផ្សាយជាភាសាភូមារបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធមួយរបស់ខ្លួនអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃអាចចាកចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបាន នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង VOA កាលពីថ្ងៃទី19ខែមករាកន្លងទៅនេះទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Derek Chollet បាននិយាយថាអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រទេសថៃជាដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងបញ្ហាជនភៀសខ្លួនបញ្ហាជនភៀសខ្លួននេះជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាជាបន្តជាមួយនឹងប្រទេសថៃលោកបានបន្តថាក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅតំបន់ព្រំដែនកាលពីឆ្នាំមុនបញ្ហាជនភៀសខ្លួននេះគឺជាបញ្ហាដែលកំពុងត្រូវបានពិភាក្សាជាបន្តលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសថៃគឺជាដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធនិងសំខាន់នៅក្នុងបញ្ហានេះបើយោងតាមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះជនភៀសខ្លួនជិត500នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតនិងកំពុងរងចាំតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួនទាំងនោះកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងក្រុងម៉ែសុតដែលជាក្រុងមួយស្ថិតក្នុងតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលថៃមិនទាន់បានចេញបានអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនទាំងនេះចាកចេញពីប្រទេសថៃនៅឡើយទេអររយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយជនភៀសខ្លួន600នាក់ទៀតនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យតាំងទីលំនៅថ្មីនៅប្រទេសទី3ផងដែរប៉ុន្តែក៏មិនទាន់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីប្រទេសថៃដែរលោក Phil Robertson អនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅក្នុង email ផ្ញើមកកាន់ VOA ថាប្រទេសថៃបានរារាំងដោយមិនចាំបាច់នឹងការចាកចេញរបស់ជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើននាក់អររយៈពេលជាយូរមកហើយលោកបានបន្ថែមថាវាដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចប់ការរារាំងនេះបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោក Robertson បានស្នើមានការដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលថៃដោយលោកនិយាយដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យចាប់ផ្ដើមចេញបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគេទទួលស្គាល់ដោយហេតុថាប្រទេសថៃមិនឈ្មោះឈ្មោលធ្វើដូច្នេះហើយនឹងបន្តប្រើលេសពន្យាពេលប្រសិនបើត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នេះក្រសួងការបរទេសថៃមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណួររបស់ VOA តាមអ៊ីមែលដែលចង់ដឹងអំពីរឿងពន្យាពេលមិនចេញបានអនុញ្ញាតនេះទេបើយោងតាមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដែលជួយជ្រោមជ្រែងជនភៀសខ្លួនទាំងនេះមនុស្សជាង 20,000 នាក់បានគេចចេញទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅចំពេលដែលមានការភ័យខ្លាចអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយតាំងពីពេលដែលមានរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកមនុស្សចំនួនប្រហែល 11,000 នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានតាក់ទងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួន UNHCR សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ារាប់រយនាក់តាំងពីយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងឆ្នាំ2021មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Human Rights Watch ថាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សមួយឆ្នាំកន្លងទៅកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកការគំរាមកំហែងនាំឲ្យបកប្រឆាំងនឹងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភមុនការបោះឆ្នោតជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតទាហានអាមេរិកម្នាក់ដេកនៅកណ្ដាលវាលក្នុងសីតុណ្ហភាពក្រោមសូន្យដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាកន្លងទៅនេះថាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅជុំវិញពិភពលោករបាយការណ៍នេះផ្ដោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជិត100តាំងពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ប្រទេសចិននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Henry Richwellរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកតាំងពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ប្រទេសចិននិងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watchនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែបើយោងតាមរបាយការណ៍នេះគេឃើញថាសម្លេងថ្មីៗនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សបានលេចឡើងរបាយការណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2023របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះផ្ដោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជិត100ដែលនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះអ ង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះមានប្រតិបត្តិការនៅទីនោះរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាសក្តិសន្និដ្ឋានពិតប្រាកដដែលអាចទាញចេញពីវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងឆ្នាំ2022ដោយជាការវាយប្រហារដោយចេតនារបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនគុកអិតជញ្ជាំងរបស់លោក Xi Jinping សម្រាប់ជាតិសាសន៍ Uyghur នៅក្នុងប្រទេសចិននិងទង្វើរបស់ក្រុម Taliban ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លាននាក់ប្រឈមនឹងការអត់ឃ្លានជាដើមគឺជាអំណាចផ្ដាច់ការដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនរងការឈឺចាប់របាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែឆ្នាំ2022ក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរអំពីការប្រែប្រួលជាមូលដ្ឋាននៃអំណាចនៅលើពិភពលោកដែលបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាដែលខ្វល់ខ្វាយនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានទាំងនេះតាមរយៈការការពារនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សសាកលលោក
បន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការសរសើរសម្រាប់ការបញ្ចេញនូវអ្វីដែលសហគមន៍នេះថាជាការប្រមូលផ្ដុំពេញលេញនៅប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ផងដែរអ្នកស្រីទីរ៉ាណាហាសាននាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រាប់ VOA ថាយើងបានឃើញមានការឆ្លើយតបភ្លាមៗពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការរួបរួមគ្នាជំវិញការគាំទ្រសំខាន់ៗផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបង្កើតនូវយន្តការយុតិធម៌អន្តរជាតិនិងការប្រមូលភស្តុតាងសម្រាប់អូក្រិតកម្មសង្គ្រាមផងដែរនៅក្នុងក្រុងមួយចំនួននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចជាក្រុងប៊ូឆានិងក្រុងអ៊ីស៊ូមជាដើមគេឃើញមានភស្តុតាងជាច្រើនអំពីការធ្វើទរណកម្មការសម្លាប់និងការចាប់ជំរិតជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយទាហានរុស្ស៊ីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រាការសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់រយករណីដែលគេគិតថានេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសរុបតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែធ្នូមកលោក Volker Turk ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅបន្តឃើញមានការរំលោភជាទូទៅលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកធើកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននានាកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូថាក្នុងករណីខ្លះទាហានរុស្ស៊ីបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នអ្នកខ្លះត្រូវបានសម្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងបន្ទាប់ពីបានឆែកឆេរសន្តិសុខមកដូចជានៅផ្ទះទីធ្លាផ្ទះនិងច្រកទ្វារផ្ទះរបស់ពួកគេជាដើមសូម្បីតែនៅពេលដែលជនរងគ្រោះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេមិនមែនជាការគំរាមកំហែងតាមរយៈការលើកដៃទាំងពីរឡើងលើក៏ដោយគេឃើញមានសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ថាការសម្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍នេះអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៃការសម្លាប់ដោយចេតនាអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាក្រុមបច្ចឹមប្រទេសគួរតែអាចបានຈັດវិធានការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីមុនពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022របាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះបានលើកឡើងថាភាពកក្លឿនឥតអៀនខ្មាស់របស់លោកពូទីនអាចធ្វើឡើងទៅបានភាកច្រើនដោយសារតែលោកមានសេរីភាពជាយូរមកហើយក្នុងការអនុវត្តដោយគ្មានទោសពៃការបាត់បង់ជីវិតជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានកើតឡើងដោយអ្វីដែលគេរំពឹងទុកគឺដោយទៅនឹងពលរដ្ឋសេរីដែលបានរងគ្រោះការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសបន្ទាប់ពីមានការអន្តរាគមន៍របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងសេរីរបស់លោកបាសាអាឡាសាដនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដូចនេះដែរ
ប្រទេសចិនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងអំពីការរំលោភបំពានជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយជាការឃុំឃាំងទ្រង់ទ្រាយធំការធ្វើទរណកម្មនិងពលកម្មដោយបង្ខំដែលប្រព្រឹត្តលើក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរហូតដល់មួយលានអ្នកនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាត់ចែងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបើកឲ្យមានការជជែកដេញដោលអំពីការរំលោភបំពានដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនលើជាតិសាសន៍ Uyghur បានបរាជ័យដោយសម្លេងឆ្នោតចំនួន2សម្លេងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតគាំទ្រដែលខ្វះតែ2សម្លេងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសក្តានុពលនៃសម្ព័ន្ធភាព ឆ្លងតំបន់និងការរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីតតាំងនឹងក្តីរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលចិនអំពីនិទានភាពអ្នកសៃហាសានបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើសេចក្តីសម្រេចនេះជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយអ្នកសៃបានប្រាប់វាអ៊ីថាអ្វីដែលយើងបានឃើញជាលើកដំបូងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនេះគឺជាការប្រេះបែកនៃរណាំងការពាររបស់ក្រុមជនបដិការ
នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបង់បានដាក់ច្បាប់ជាច្រើនដែលរំលោភលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ស្ត្រីនិងកុមារីដូចជាសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរសិទ្ធិធ្វើការនិងសិទ្ធិប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំនិងសេវាថែរក្សាសុខភាពជាដើមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ក្រុមតាលីបង់បានអនុវត្តពេញមួយឆ្នាំកន្លងមកនៃការឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់ការធ្វើទរណកម្មនិងការសម្លាប់ភ្លាមលើអតីតមន្ត្រីសន្តិសុខនិងសត្រូវដែលគេចាត់ថ្នាក់បាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការតវ៉ាដែលបណ្ដាលមកពីការស្លាប់របស់នាងម៉ាសាអាមីនីបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានប៉ូលីសឃុំឃាំងបានរីកខ្លាយជាការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាការសម្លាប់អ្នកតវ៉ាយ៉ាងតិច4នាក់នៅក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លើយតបខ្លាំងក្លាជាងនេះពីសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកស្រីហាសានបានប្រាប់ VOA ថាយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើហួសពីការសាមគ្គីជាអន្តរជាតិសម្រាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ានិងចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលនានានៅទូទាំងពិភពលោកនឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះ
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងអំពីការរំលោភបំពានកាន់ឡើងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនៅទីនោះអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងវាយប្រហារលើសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2021របាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រព្រឹត្តនៅការសម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់ការធ្វើទារុណកម្មអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលស្មើនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិរបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងតែងប្រតិបត្តិការយោធាដែលបង្កើនឡើងបានបណ្ដាលឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមជាច្រើនប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាតិសាសន៍ភៀតតិចនៅក្នុងរដ្ឋកាជីនរដ្ឋការ៉ែនរដ្ឋការ៉ានីនិងរដ្ឋឆាតប្រទេសអេត្យូពីនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាដំណើរការសន្តិភាពដែលដឹកនាំដោយសហភាពអាហ្វ្រិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាដែលប្រេះស្រាំអ្នកសេហសានបាននិយាយថាការធានាថាមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះមានប្រសិទ្ធភាពប្រទេសបង់ឡាដេសនៅក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសអង្គការ Human Rights Watch បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាបានរំលោភបំពានលើជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ារបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានលើកឡើងថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាដែលកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកសម្រាប់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តនឹងមានសុវត្ថិភាពទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបានរងគ្រោះដោយសារការគំរាមកំហែងការជំរិតទារប្រាក់និងការធ្វើបាបដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខបង់ឡាដេសនិងអាជ្ញាធរផ្សេងផ្សេងទៀតអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ផងដែរថាជនភៀសខ្លួនបានរាយការណ៍អំពីការគំរាមកំហែងការជំរិតទារប្រាក់ការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់និងការធ្វើទារុណកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយពួកប៉ូលីស
អង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងមានផលប៉ះពាល់កើនឡើងដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សនៅគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលមានតាំងពីទឹកជំនន់ដ៏មហន្តរាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានរហូតដល់ភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការនេះបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនានាមានកាតព្វកិច្ចផ្នែកផ្លូវច្បាប់និងផ្នែកសិលធម៌នៅក្នុងការដាក់កំហិតលើឧស្សាហកម្មនានាដូចជាឧស្សាហកម្មទាញយកឥន្ធនៈផូស៊ីលជាដើមដែលមិនស្របទៅតាមការការពារសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនានាគួរតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់នៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេចំពោះបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកអាកាសធាតុ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមិនអាចជៀសផុតរួចទៅហើយនិងនៅក្នុងការការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដូចជាជនជាតិភាគតិចស្ត្រីកុមារមនុស្សចាស់ជនពិការនិងជនក្រីក្រជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដាន
ិងខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនល្អក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនិងដើមឆ្នាំនេះកំពុងបង្កការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតបដិញ្ញាថាពួកគេនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កំណត់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងខែកក្កដាខាងមុខបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគម្រាមកំហែងថានឹងបន្តប្រើប្រាស់តុលាការនិងវិធានការហិង្សាប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាបានកត់សម្គាល់ពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរួចបង្ហើយដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនដីធ្លីមេដឹកនាំសហជីពសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងមកលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្នុងពេលចេញរបាយការណ៍នោះថាមេដឹកនាំសហជីពការងារសកម្មជនការពារបរិស្ថាននិងដីធ្លីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានទទួលរងនូវការបង្ក្រាបនេះដែលអាចនឹងកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅពេលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំនេះដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្របដណ្ដប់លើឆាកនយោបាយកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងខណៈដែលគណបកប្រឆាំងរងការគាបសង្កត់ជាបន្តបន្ទាប់អង្គការ Human Rights Watch បានកត់ត្រាសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនជាង100នាក់ដែលត្រូវកាត់ទោសពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយរួមទាំងជនជាប់ចោត27នាក់ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសហើយត្រូវបានតុលាការកាត់ដោយកម្បាំងមុខក្នុងឆ្នាំ2022លោក Phil Robertson បានបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់ច្រកល្ហកក្នុងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនិងការធានាការគ្រប់គ្រងនយោបាយទាំងស្រុងដែលនឹងឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតជាតិពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023ការគម្រាមកំហែងនេះបន្តចូលមកដល់ឆ្នាំ2023នេះទៀតតាំងពីដើមខែមករាមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រប្រាស់វោហារស័ព្ទគម្រាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ដល់អ្នករិះគន់លោកទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសនិងតាមបណ្ដាញសង្គមនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសផងដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគម្រាមថានឹងយកមកកាត់ទោសរាល់អ្នករិះគន់ជេរប្រមាថរដ្ឋាភិបាលនិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតនៅរៀងរាល់ពេលបោះឆ្នោតនិងប្រវត្តិនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេដឹងថាធ្លាប់ប្រកាន់យកមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសនិងម៉ាក់លេនីននិយមនិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគណបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅឯវេទិកាសាធារណៈមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលត្រូវបានផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនិងទូរទស្សន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានជាថ្មីថា
ជំរឿនមាន12ទី1ប៉ាវផ្លូវតុលាការទី2ទៅដល់ផ្ទះវាយហើយមក
ទន្ទឹមនឹងនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយមិនឲ្យគ្រប់គ្រងអ្នកដែលរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបផងដែរបន្ទាប់ពីការប្រមានជាសាធារណៈនេះលោកហ៊ុនសែនស្នើគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខគឺត្រូវលើកសរសើរតែគោលនយោបាយរបស់គណៈបករៀងៗខ្លួនដោយមិនចាំបាច់បង្អាក់បកដទៃទេមេដឹកនាំគណបកប្រជាងមួយរូបគឺលោកថៃសេថាជាអនុប្រធានគណបកភ្លើងទៀនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងឃុំឃាំងនៅថ្ងៃទី16ខែមករាពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ចេញសាយអត់លុយក្នុងឆ្នាំ2019រីឯអធិរាជទីប្រឹក្សាគណបកនេះគឺលោកគង់គំត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនគម្រាមប្តឹងផ្តល់និងរឹបអូសយកលំនៅឋានក្រោយពីលោកបានរិះគន់ការដឹកនាំរបស់គណបកកាន់អំណាចលោកគង់គំបានសម្រេចប្រគល់លំនៅឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលលោករស់នៅជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាលោកសុនឆៃអនុប្រធានមួយរូបទៀតនៃគណៈបកភ្លើងទៀនក៏រងបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ផងដែរលោកសុនឆៃបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនថា
អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងព្រួយបារម្ភព្រួយបារម្ភដូចបានជម្រាបថាមិនដឹងបញ្ហានេះវារៀបដាលមកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឥឡូវវា3រូបហើយរងបី រូបហើយហើយយើងមិនដឹងថាតើករណីនេះវារៀបដាលដល់កម្រិតណាទៀត
រីឯអាជ្ញាធរប៉ូលីសរាជធានីភ្នំពេញក៏បានកោះហៅសកម្មជន4នាក់ឲ្យចូលបំភ្លឺនៅដើមខែមករាដោយគ្រាន់តែពួកគេបង្ហោះបទចម្រៀងរំលឹកដល់ការបង្ក្រាបហិង្សារបស់អាជ្ញាធរមកលើការតវ៉ារបស់កម្មករកាលពី9ឆ្នាំមុនសកម្មជនសាគមយល់ថាការដាក់សម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅមុនពេលបោះឆ្នោតគឺជានិន្នាការដែលកើតឡើងជាប្រចាំហើយវានឹងធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពអាក្រក់សម្រាប់ពេលខាងមុខតទៅទៀតលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធកសិករកម្ពុជានិងជាសកម្មជនម្នាក់ដែលត្រូវប៉ូលីសកោះហៅនោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងដឹងហើយគឺរដ្ឋក៏ដូចរដ្ឋាភិបាលមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែរខ្លាចអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សកម្មជនធ្វើយុទ្ធនាការឬក៏ធ្វើកិច្ចការអីហ្នឹងធ្វើបាក់មុខបាក់មុខឲ្យធ្វើឲ្យប្រជាជនហ្នឹងมันមានចំណុចជឿជាក់ទៅលើកម្មរដ្ឋាភិបាល
គណៈបាសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាថ្កោលទោសការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលសម្ដៅលើមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមួយចំនួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ស្នើឲ្យអន្តរជាតិឆ្លើយតបឲ្យបានរហ័សផងដែរជាពិសេសបញ្ឈប់ការផ្ដល់ជំនួយដល់កម្លាំងទម្រង់នានាព្រោះមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីទេក្រោមរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថាការធ្វើប្រកដីកម្មដោយអសកម្មមិនអាចបន្តទៀតបានឡើយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងទស្សនៈនិយមចំពោះការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះលោកបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្ដាហ៍មុនថា
ទីមួយជាមួយលំហសេរីភាពគឺវាអត់មានភាពសេរីវាអត់មានភាពបើកចំហអត់មានការប្រកួតប្រជែងដោយត្រឹមត្រូវពេញលេញទេគឺហ៊ុនសែនក៏ធ្វើតាមបិចិត្តទី2អញ្ញាកដាលនៃការបោះឆ្នោតនឹងក៏យើងមើលឃើញថាវាអត់មានអីគេទេគឺវាធ្វើតាមតែប្រកបជាតិរបស់លោកសែន
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថាខ្លួននឹងខិតខំរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលនឹងធានាដល់ភាពត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់លោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOAនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថា
ជាទូទៅគឺដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះគឺកោចបបានអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនដោយគោរពទៅតាមបញ្ញត្តិនិយាយនៅក្នុងច្បាប់សេដ្ឋកាបោះឆ្នោតជាតិតាំងដំណើររៀបបាទអញ្ចឹងច្បាប់ជាធរមាននៅរួមនឹងប័ណ្ណជំនឿទីគឺជាគោលការណ៍អនុវត្តរបស់កោចបអញ្ចឹងអ្វីដែលកោចបអនុវត្តគឺទៅតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសគឺយើងបានត្រៀមរៀបចំរួចរាល់ហើយ
លោកសោមសូរីដាយល់ថាវោហាសាស្ត្ររវាងត្រាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកនយោបាយនានាគឺមិនស្ថិតនៅក្រោមយន្តាធិការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើយហើយក៏នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់ស្ថាប័ននេះផងដែរ
តែមតិជាអន្តរជាតិកន្លងមកនេះថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់អាណត្តិតាមឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះគឺស្ថិតក្នុងបរិយាកាសសន្តិសុខសវត្ថិភាពនិងសម្រាប់ក្របសាធារណៈគ្មានអំពើហិង្សាគ្មានការគំរាមកំហែងខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតាមដំណើររៀបនៅពេលខាងមុខនេះតបរិយាកាសនឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2022សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ផងដែរបាទ
បើទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភពីបរិយាកាសបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខក៏ដោយលោកអេងឆៃអៀងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរំពឹងថាពលរដ្ឋនឹងប្រើប្រាស់សុភវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលល្អដែលផ្ដល់តម្លៃដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលពួកគេទៅបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោក Mark Lindquist អតីតទាហានទ័ពអាកាសអាមេរិកម្នាក់បានដេកកណ្ដាលវាលក្នុងទីក្រុង Fargo នៃរដ្ឋ North Dakota ដ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីតម្រូវការក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសដែលត្រូវបានហែកហួរដោយសង្គ្រាមមួយនេះកាលពីដើមឆ្នាំតាំងពីពេលនោះមកលោកបានផ្ដោតលើការផ្ដល់ជំនួយឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីនីណាវីឆ្នេវ៉ារាយការណ៍លម្អិតពីបូរីញូវយ៉កកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុងហ្វាហ្គោរដ្ឋណសដាកូតាដែលមានសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ក្រោមសូននារដូវរងាអតីតទាហានអាមេរិកលោកម៉ាកលិនឃ្វីសកំពុងដេកក្នុងតង់មួយដែលគ្មានម៉ាស៊ីនកម្ដៅឬអគ្គិសនីមានតែចម្រៀងអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះដែលផ្ដល់កម្ដៅឲ្យលោកលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំមានតង់ពណ៌លឿងនិងក្រណាត់ពណ៌ខៀវនៅពីលើហើយខ្ញុំក៏មានទង់ជាតិអ៊ុយក្រែនដោតនៅខាងក្រៅ
លោកលៀនឃ្វីសស្ថិតនៅចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រពីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការដេកណ្ដាលវីររបស់លោកមានគោលបំណងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់អ៊ុយក្រែនលោកចំណាយពេលជាច្រើនយប់នៅក្នុងតង់ហើយធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងនិងភូមិនៅជិតនោះដើម្បីប្រមូលខោអាវសម្រាប់អ៊ុយក្រែនហើយបញ្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃការជួយដល់អ៊ុយក្រែនលោកបង្ហាញប្រអប់និងកាបូបដែលមានអីវ៉ាន់ផ្ដល់កម្ដៅហើយនិយាយថា
This is what one man brought.
បុរសម្នាក់បានយករបស់ទាំងនេះមកឲ្យព្រឹកមិញពីទីក្រុងផាករ៉ាភីតរដ្ឋមីនីសូតាវាល្អខ្លាំងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួម
លោកម៉ាកលិនឃ្វីសថ្លែងបន្ថែមថា
So I am challenging citizens to reach into their own pockets and support the cause of freedom
ដូច្នេះខ្ញុំជំរុញឲ្យអ្នកប្រាស្រ័យថាវិការផ្ទាល់ខ្លួននិងគាំទ្របុព្វហេតុសេរីភាពដូចជាដូនជីតារបស់ខ្ញុំបានធ្វើកាលពី80ឆ្នាំមុនអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2
បន្ទាប់ពីបម្រើការក្នុងកងទ័ពជើងអាកាសអាមេរិកលោកលៀនឃ្វីសបានបរាជ័យក្នុងការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់តំណែងនៅសភាប្រចាំស្រុកទី7នៃរដ្ឋមីនីសូតាប៉ុន្តែអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់លោកបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោកលៀនឃ្វីសបានទៅទីក្រុងលវីវប្រទេសអ៊ុយក្រែនលើកដំបូងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីការឈ្លានពានដោយបាននាំយកខោអាវរដូវរងានិងថ្នាំពេទ្យតាំងពីពេលនោះមកលោកបានធ្វើដំណើរទៅអ៊ុយក្រែនពីរបីដងទៀតដោយធ្វើការជាមួយក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនៅអ៊ុយក្រែននិងបរទេសលោកគ្រងនឹងទៅម្ដងទៀតក្នុងខែមករាលោកលៀនឃ្វីសថ្លែងថា
As soon as we raise enough money and collect enough supplies we go backand deliver it into the country and
phliem បន្ទាប់ពីយើងអង្គាបានថវិកានិងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងទៅចែកចាយទៀតយើងបានទៅក្រុងដុនបាសក្រុងខាគីវក្រុងនីប្រូខ្ញុំទៅគ្រប់កន្លែងអស់ហើយនៅតែក្រុងខឺសិននិងអូដេសា
លោកលៀនឃ្វីសថាប្រតិបត្តិការដេកណ្ដាលវារបស់លោកបង្ហាញថាជនជាតិអ៊ុយក្រែនវេទនាយ៉ាងណាបច្ចុប្បន្ននេះ
មិនថាពួកគេរស់នៅក្នុងក្រុងគៀវឬក្នុងភូមិណាមួយពួកគេគ្មានជម្រើសទេដូច្នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពលរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំថាតើវាអាចពិបាកយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគេគិតអំពីមនុស្សនៅអ៊ុយក្រែនដែលគ្មានផ្ទះកក់ក្ដៅរស់នៅ
ទីក្រុងហ្វាហ្គោក្នុងរដ្ឋណសដាកូតាជាទីក្រុងដ៏ត្រជាក់បំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសីតុណ្ហភាពពេលយប់អាចចុះដល់ដក30អង្សាសេប៉ុន្តែលោកលឿនឃ្វីសក្រុងនឹងចំណាយពេល17យប់ដេកនៅកណ្ដាលវាលដោយមិនខ្វល់ពីសីតុណ្ហភាពបែបនេះឡើយអ្នកដែលចង់ជួយលោកលឿនឃ្វីសទទួលបានបញ្ជីសម្ភារៈដែលលោកត្រូវការពេលនេះការជួយដល់កុមារកំព្រានៅអ៊ុយក្រែនជាអាទិភាពសម្រាប់លោកកាលពីឆ្នាំ1982រូបលោកផ្ទាល់ត្រូវបានគ្រួសារអាមេរិកទទួលយកចិញ្ចឹមពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយនៅទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពីបូរីញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.